Entä jos ne samat säännöt, joiden on tarkoitus pitää Eurooppa turvassa, siis meidän tiukka talouskuri ja sääntely, onkin oikeastaan se syy, miksi me ollaan kovaa vauhtia häviämässä tämä koko peli?
Se on niinku uskomattoman kova väite. Mutta just tähän paradoksiin me törmätään, kun katsotaan tätä globaalia tilannetta. Vakauden tavoittelu voikin yllättäen kääntyä sellaiseksi hitaudeksi, joka maksaa meille ihan kaiken.
Todellakin. Ja tästä hyytävästä ajatuksesta me lähdetään liikkeelle tänään. Tervetuloa uuden syväluotauksen pariin. Meillä on tänään pöydällä professori Arto Lahden teoksen Eurooppa-myrskyn silmässä 4. ja viimeinen osa.
Joo, yhteenveto ja johtopäätökset.
Just se. Ja teksti on muuten päivätty syksylle 2026, mikä antaa tälle tällaisen tosi mielenkiintoisen, niin kuin aivan lähitulevaisuuteen katsovan kehyksen. Ja meidän missio on tänään yrittää ymmärtää niitä valtavia myrskyjä, joiden keskellä me täällä Euroopassa ja etenkin Suomessa just nyt navigoimaan.
Ja tuo navigointihan ei ole oikeasti koskaan ollut vaikeampaa. Lahti sitoo tässä yhteen valtavan määrän lankoja. On markkinatalouden moraalikriisiä, tekoälyn käsittämättöntä kehitystä ja sitten se, miten Suomen historian presidentit on valinnoillaan onnistuneet pitämään tämän laivan pinnalla.
Aivan. Mutta hei, ennen kuin me sukelletaan syvemmälle, niin ihan pieni huomio sinulle, joka siellä kuuntelet. Lahti ei todellakaan säästele sanojaan.
Ei todellakaan.
Teksti sisältäisi suoria, jopa värikkäitä poliittisia tulkintoja historiasta ja nykypäivästä, mukaan lukien voimakasta kritiikkiä esimerkiksi kommunismia ja tiettyjä lähihistorian hallituksia kohtaan.
Joo, ja meidän tehtävä täällä studiossahan ei tietenkään ole ottaa näihin kantaa poliittisesti.
Nimenomaan, me ei valita puolia. Me ollaan täällä purkamassa auki tätä logiikkaa, jotta sä voit ymmärtää, miten Lahti näkee maailman ja tehdä sitten ihan omat johtopäätökset.
Just näin.
Mutta mennään asiaan. Lahti aloittaa tämän suuren synteesinsä aivan sieltä markkinatalouden juurilta. Mikä on se perusongelma, jonka hän näkee nykytaloudessa?
No hän näkee, että markkinatalous on oikeastaan kadottanut sen moraalisen kompassinsa. Lahti vie meidät ensin ihan tuonne 1700-luvulle ja Adam Smithin ajatuksiin.
Joo, tämä näkymätön käsijuttu.
Nimenomaan se näkymätön käsi, joka ohjaa markkinoita. Mutta Lahti korostaa vahvasti, että Smithille markkinoilla oli aina oltava moraalikoodi.
Okei.
Siis ajatus oli, että markkinat ei vaan voi toimia oikeudenmukaisesti, jos yhteiskunta palkitsee pelkästään ahneudesta.
Eli alun perin ajatus oli, että vapaa markkina vaatii toimijakseen sen, että ihmisillä on oma tunto.
Kyllä, mutta Lahden mukaan tämä moraalikoodi on aikojen saatossa murtunut ihan täysin. Hän kohdistaa tosi terävän kritiikin nykypäivän monetarismiin ja niin sanottuun Chicago-koulukuntaan.
Ahaa, se Milton Friedmanin juttu. Pysäytetäänpä tähän hetkeksi. Kun puhutaan monetarismista, niin mitä se tarkoittaa ihan käytännössä?
No, yksinkertaistettuna se on talousajattelua, missä valtion rooli halutaan minimoida. Keskitytään rahan määrän hallintaan ja Friedmanin opit johti siihen, että yrityksen ainoaksi oikeaksi tehtäväksi tuli tuottaa voittoa omistajille. Ja sanoi, että tämä antoi kauppakorkeakouluille ikään kuin tieteellisen oikeutuksen ylistää silkkaa ahneutta.
Vau. Wow. Ja Lahti nostaa tähän liittyen esiin aika yllättävän nimen varoittavana esimerkkinä, siis George Sorosen.
Joo.
Soroshan teki 90-luvulla aivan älyttömän omaisuuden valuuttakeinottelulla. Eikö se just murtautunut johonkin Englannin pankkiin?
Hän mursi Englannin pankin, kyllä.
Niin. Eikö hän ole just se äärimmäisen markkinatalouden ruumillistuma?
Sitä hän on. Ja just siksi hänen nykyinen näkemyksensä on niin painava. Soros on kääntynyt tätä järjestelmää vastaan ja varoittaa, että tällainen rahan valta alkaa uhata itse demokratiaa.
Siis kun ahneus institutionalisoidaan, järjestelmä syö itse itsensä.
Nimenomaan.
Tämä kytkeytyy suoraan siihen, miten Lahti näkee meidän, eli Euroopan unionin roolin tässä pelissä. Ja tässä kohtaa se teksti menee tosi kovaksi. Lahti maalaa kuvamessa jenkit ja Tiina puskee valtavalla teknologisella voimalla eteenpäin.
Joo, teknologialla ja pragmatismilla.
Niin, ja samaan aikaan EU istuu asemalaiturilla kirjoittamassa Aristoteleen hengessä esseitä siitä, miten sitä junaliikennettä pitäisi säännellä.
Se on kova vertaus. Lahti oikeasti julistaa, että EU on häviäjä tässä WTO:n johtamassa globalisaatiossa, koska me keskitytään vain byrokratiaan, kuten Maastrichtin sopimuksen sääntöihin.
Mutta eikö sääntely ole kuitenkin myös turvallisuutta, siis se estää ylilyöntejä?
Se on se meidän perinteinen eurooppalainen argumentti. Mutta Lahti nojaa tässä Schumpeterin teoriaan luovasta tuosta.
Aivan, siis se, että uusi teknologia tuhoaa väistämättömätti vanhan, kuten Netflix tuhosi videovuokraamot.
Täsmälleen. Uutta ei synny, ellei vanhaa korvata. Ja Lahti pelkää, että EU yrittää säännellä vanhaa maailmaa turvalliseksi ja menettää kykynsä luoda uutta.
Oho.
Hän esittää jopa tällaisen luottamusyhtälön. Talousyksikön lisäarvo on luottamus, joka kerrotaan osaamisen ja rahan summalla.
Okei, luottamus kertaa osaaminen plus raha. Mitä se meinaa?
Sitä, että vaikka meillä Euroopassa olisi kuinka paljon sääntelyyn perustuvaa luottamusta ja rahaa, se ei riitä mihinkään ilman kovan tason teknologista osaamista.
Eli rahat valuu muualle?
Pahimmillaan joo. Valuvat ulkomaisiin digiverkkoihin ja valtiot voi menettää jopa oman rahansa kontrollin kokonaan.
Aika hurjaa. Ja tämä teknologiaviive tuntuu saavan Lahden suorastaan varpailleen, eikä ihme kun miettii, mitä teknologiaa maailmalla kehitetään. Siirrytäänkin tästä taloudesta ihan ihmisyyden ytimeen, eli tekoälyyn.
Joo, tekoäly on se seuraava iso juttu tässä kirjassa. Hän vertaa hyvin syvällisesti ihmisaivoja ja tekoälyä.
Joo, hän puhuu siitä hiljaisesta tiedosta, eikö?
Kyllä. Ihminen prosessoi asioita alitajuisesti ja hyödyntää divergenttiä eli luovaa ajattelua.
Aivan.
Mutta ongelma on vauhti. Ihmisen kehitys on lineaarista, mutta tekoälyn kehitys on täysin eksponentiaalista.
Ja tässä tulee se vertaus, joka sai mut oikeasti pysähtymään. Lahti ei vertaa tekoälyä sähköön tai internettiin, vaan Manhattan-projektiin, siis ihmiskunnan ensimmäiseen atomipommiin.
Kyllä, se on todella vahva vertaus. Hän mainitsee nimeltä fyysikot, kuten Oppenheimerin ja Einsteinin.
Mutta hei, tässä mun on pakko haastaa vähän. Jos mietitään atomipommia, se on fyysinen ase, sillä on laukaisun nappi. Eikö tekoäly ole enemmänkin vähän niin kuin uusi sähköverkko? Se on kaikkialla, joten sitä on paljon vaikeampi hahmottaa aseena.
Se on erinomainen pointti, ja just tuo näkymättömyys tekee siitä Lahden mielestä niin vaarallisen. Ydinaseen kohdalla valtio piti kontrollin. Tekoälyn kohdalla kontrolli karkaa.
Miten niin karkaa?
Lahti nostaa esiin verkostovaikutuksen, eli network-effektin. Digimaailmassa se alusta, jolla on eniten käyttäjiä ja dataa, voittaa kaiken.
Eli nämä teknojätit, Google, Apple ja vastaavat?
Nimenomaan. Ne tahkoa monopolistisia voittoja. Uhka ei ole fyysinen räjähdys, vaan se, että me vapaaehtoisesti annetaan niille päätäntävaltaa.
Ai niin kuin silloin, kun suosittelualgoritmi päättää, mitä me luetaan tai ostetaan.
Just niin. Meidän inhimillinen älykkyys latistuu. Lahti vertaa tätä jopa Platonin Atlanttiseen tai Raamatun Sodomaan ja Gomorraan.
Joo, hän käytti sitä meteoriittivertausta, eikö? Että Sodoma tuhoutui kenties valtavaan meteoriittiin.
Kyllä. Hän käyttää sitä metaforana sille hallitsemattomalle tuhovoimalle, mihin teknologia voi johtaa. Tiede on eristyksen moottori, mutta myös tuhon siemen.
Aivan kylmävää. Miten ihmeessä tällaisessa maailmassa voi sitten pärjätä? Etenkin tällainen pieni valtio. Me ei voida sanoa sääntöjä globaaleille jäätille.
Lahden vastaus on yksiselitteinen. Vahvalla, realistisella johtajuudella. Ja tästä me päästään suoraan Suomen historiaan.
Joo. Lahti käy läpi tosi traumaattisia vuosia. Sisällissota, 1818, talvisota, jatkosota.
Ja jälleen, kieli on tässä tosi vahvaa. Neuvostoliitto ja Hitlerin Saksa on hänelle sosialistisia hirviövaltioita.
Niin, ja Otto Wille Kuusista hän kutsuu suorastaan pahimmaksi koskaan eläneeksi suomalaiseksi, koska tämä suunnitteli Suomen tuhoamista. Tässä siis muistutus kuuntelijalle, nämä on todellakin Lahden omia tulkintoja.
Nimenomaan. Mutta se keskiössä oleva hahmo tässä kaikessa on Urho Kekkonen. Lahti muistuttaa Kekkosen nuoruudesta EK:n tiukkana kommunistien kuulustelijana.
Niin, ja se on aika uskomatonta, että Kekkonen vastusti talvisodan rauhan sopimusta. Hänen omakin veljensä taisteli silloin Kuhmossa.
Kyllä, Kekkonen oli kovan linjan mies. Mutta sitten tapahtui tämä kuuluisa takinkääntö. Lahti kuitenkin puolustaa Kekkosta.
Miten hän sitä puolustaa?
Pragmatismilla. Kekkonen tajusi, että suuri naapuri oli uhka, jolle ei voinut mitään ehdottomuudella. Syntyi Paasikivi-Kekkonen linja. Rauhanomainen rinnakkaiselo, joka oli ihan hengenvaarallista nuorella tanssia.
Eli Kekkonen oli niin kuin shakin pelaaja, jonka vastustajalla oli ase ladattuna pöydän alla. Mutta eikö tämä suomettuminen mennyt aika pitkälle? Tuli yöpakkaset ja Honkaliitto, Neuvostoliitto sekaantui sisäpolitiikkaan ja Kekkonen antoi sen tapahtua.
Pohdata tämä tosi tärkeän kysymyksen pienvaltion moraalista. Lahti selittää, että se oli vain hinta, joka oli pakko maksaa.
Jotta välttämme Unkarin vuoden 52 kohtalo.
Just niin, vältettiin miehitys. Lahti näkee tässä työnjaon. Paasikivi oli juridinen laillisuuden puolustaja, joka esti diktatuurin, ja Kekkonen oli operatiivinen selviytyjä.
Aivan, kovaa peliä. Mutta onneksi maailma muuttui ja Neuvostoliitto romahti, tasapainoilu muutti muotoaan ja Suomi tarvitsi uusia johtajia. Mauno Koivisto astui kuvaan.
Joo, Koivisto, jota Lahti kutsuu asevelisosialistiksi ja Törnin veteraaniksi, hän vakautti parlamentarismin ja solmi uudet suhteet länteen ja itään, Bushiin ja Gorbatšoviin.
Sitten tuli Martti Ahtisaari.
Kyllä. Hän toi kansainvälistä diplomatiakokemusta ja sai Nobelin, vaikka sisäpolitiikka jättikin hänet yhteen kauteen.
Sitten Sauli Niinistö. Tässä on jännä paluu siihen talouden moraaliin, mistä aloitettiin. Lahti suorastaan ylistää Niinistöä talouskurin edustajaksi.
Lipposen Niinistön hallituksen tiukat päätökset nähtiin moraalisina valintoina. Lahti muuten sivuaa tässä aika terävästi uudempien hallitusten, kuten Marinin velkaantumista.
Hän näkee Niinistön siis vastalääkkeenä sille ahneudelle. Ja totta kai, Niinistö johti Suomen hitaasti, mutta varmasti NATOon.
Nimenomaan Ukrainan sodan muuttua kentän. Ja tämä tuo meidät aivan nykypäivään, Alexander Stubbiin.
Joo, Stubb on taas vähän eri profiililla liikkeellä. Monikielinen, kosmopoliitti, tohtorin tutkinnot ulkomailta.
Lahti korostaa, että tässä ajassa tarvitaan Stubbin kykyä tulla toimeen erilaisten johtajien, kuten vaikka Donald Trumpin, kanssa. Hän osaa tiivistää monimutkaisia asioita verkostoituvassa maailmassa.
Modernin globaalin maailman verkostoituja.
Lahti summa, että Suome on aina pelastaneet oppineet miehet. Stolberg, Paasikivi, Ryti, Koivisto, Niinistö, Stubb. Heillä on ollut kapasiteettia toimia yläilmoissa suurvaltajohtajien kanssa.
Okei, vedetäänpä tämä kaikki yhteen. Arto Lahden teos piirtää meille tosi vahvan kuvan maailmasta. Markkinatalouden moraalikoode rakoilee, tekoäly on uusi ydinase ja pienen valtion kohtalo lepää johtajien pragmatismin ja älyn varassa.
Ja tämän takia kuuntelijankin pitäisi välittää tästä kaikesta.
Nimenomaan.
Asiat, jotka tuntuu kaukaisilta, niin kuin jotkut algoritmit tai vanhojen presidenttien päätökset, ne oikeasti muodostaa tämän meidän todellisuuden. Vapaa demokratia ei ole mikään itsestäänselvyys, se pitää ansaita aina uudestaan.
Todellakin. Ja haluan jättää sulle, hyvä kuuntelija, yhden tosi provosoivan ajatuksen.
No anna kuulua.
Lahti esitti, että ihmisen kehitys on lineaarista, mutta tekoälyn eksponentiaalista. Jos meidän selviytyminen on nojannut johtajien inhimilliseen intuition, niin mieti millaista johtajuus on vaikka vuonna 2050, kun poliittisia päätöksiä simuloi tekoäly miljoonia kertoa ihmistä nopeammin. Kuka silloin todella ohjaa tätä meidän laivaa myrskyn silmässä? Kone vai ihminen?
Se on muuten oikeasti aika pelottava kysymys.
Kyllä.
Mutta valtavan iso kiitos sulle, joka olit mukana tässä syväluotauksessa. Me palataan taas uusien aiheiden pariin. Pysy juteliana.